Gepliyer Azadlyk Radiosym. Akşamyňyz her bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 30-njy oktýabry hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy Paul Manafort, ýürite juristi Robert Mueller'ın Hortedin 2016 ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň ähtimallygy we Trump'ın ýaranlarynyň guman edilýän dil döwüşi boýunça geçirýän deňeňlerini çäginde federal häkimetlere boýunuldy. Manafort 30-njy oktýabrda federal deňe bürosynyň Washingtondaky idarasyna bardy. Munyň öňe sirasynda New York Times we CNN Manafortyň we öňki biznes partnýory Rick Gatesiň özleriniň federal häkimetlere boýun boljagy barada aýdanlygyny ady görkezilmedik çeşmelere salgylanmak bilen habar berdiler. Manafort federal salgytlardan gaçmak, bir kanun pullar yuwmak we daşary ýurtlaryň täsiri bilen bagly maglumatlary ýaşyrmak ýaly aýplamalaryň esasynda deňe wastynda boldy. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin'in yurda gözökçülük etmekte ulanýan usullarynyň daşyndaky gapmagarçylyklaryň dowam edýän wagtynda onuň Sowet döwrüniň siýasy repressiýalarynyň pidalarynyň hadyrasyna dikilen ýadygärligiň açylyş tabaratyna gatnaşmagyna garaşylýar. Gynan Stivara atly ýadygärlik 30-njy oktýabrda siýasy repressiýalarynyň pidalarynyň matam güni açylýar. Bu sene ilkinji edek 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany esaslandyrylypdy. Ýadygärlik Moskwanyň merkezinde 1975-nji ýylda paraxatçylyk uğrunda Nobel bayrağına eýe bolan Sowet alymy dissident Andrei Sakharovyň adyny öterýän köçede yerleşdirildi. Siýrede paraxatçylyk gazanmak uğrundaky gepleşikleriň nowatdaky tapgyry Gazakstanyň paýtagty Astanada başlandy. Gazakstanyň daşary işler ministrligi iki taraplyň we köp taraplyň gepleşikleriň ähli gatnaşyjylarynyň 30-njy oktýabrda baranlygyny habar berdi. Siýrede 6 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak synançygy boýunça geçirilýän paraxatçylyklyk gepleşikler iki sany aýry başga görnüşde amala aşyrylar. Astanada geçirilýän duşuklar bilen deň derejede Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda Jenewada hem gepleşik geçirilýär. Ortiýetin Türkiýanyň we Iranyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikler Siýrede ok atyşygy bes etmek we töwüşlere degişli beýleki meseleleri öz içine alýar. Gepleşiklere Siýrianyň hökümetiniň we käbir gowdalanyjy toporlarynyň wekilleri gatnaşýarlar. Şeýlede bu gepleşiklere Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Guramasy we Iordania öz wekillerini ýolladylar. Ortiýet we Iran Siýrianyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýarlar. Birleşen Ştatlar we Türkiýe dürli gowdalanyjy toporlara goldaw berýärler. Afganistanyň Taliban topary geçen ýylda kabulda ugurlanan Amerikan professorynyň saglyk ýagdaýynyň howpludygyny aýtdy we onuň gysgaly medisina kömegine mätäçligini bellädi. Kevin King Afganistanyň Amerikan Universitetiniň 2016 ýylyň avgust aýynda ugurlanan iki professorynyň biri. İkincisi Avstraliýaly Timothy Weeks. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid 60 ýaşly Kingiň ýüregindäki kemçilikden we böwrek keselinden ejir çekýänligini habar berdi. Onuň näsaglygy güýçlenýär. Ayağı çiş, olkadi özünden gidiyar ve onun yağdayı gününden yaramazlaşıyar deyip Mujahid 29. oktyabrda yayradan beyannamasında idiyar. Talibanın yaranı ve Pakistan'da yerleşen ekstremist Hakkani Topor'nun profesörün uğurlanmağına katnaşanlığı çak ediliyar. Kırgızistan'ın hükümeti yurdun Kazakistan bilen serhedinde dören böktönçlükler sebepli ziyan çeken telekatçiler için kömögi göz önünde tutyan kanunu kabul etti. Premier-ministr Sapar Isakov'ın 30-njy oktyabrda aytmagyna göre, gol çekilen dokumenta göre sövdegärler ve telekatçiler çeken yetkilerinin özüni dolma için salgıt yeniliklerinden peydalanıp bilerler. Kırgızistan serhette ulu nowatlaryň döremeginde siyahatçylaryň ulaglaryň serhetden hayal geçmeginde Kazakstany aýplaýar we bu ýagdaýyň Kazakstanyň 10-njy oktýabrdan başlap serhet barlyklaryny aktivleşdirmeginiň ideýany döreniligini aýdýar. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagynyň öň ýanynda Almazbek Atambayew Kazakstany Kırgızistanyň 15-nji oktýabrda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda aýplady we prezident Nursultan Nazarbayewiň ýurdun başynda uzak wagtlap galmagyny tanqyd etdi. Kazakstanyň häkimetleri serhet barlyklarynyň güýçlenmeginiň hiç ýyly siýasy sebäp bilen bagly däldigini aýdýarlar. Afganistanyň baş dolandyrjy resmi Abdulla Abdulla Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini Talibanyň ýolbaşçylaryna garşy sanksiýalary giýizmäge çağırdy. Ol bu çykyşyny Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň sanksiýalar boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Kaýrat Umarow bilen 29-njy oktýabrda geçiren duşugynyň ideýany etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiz